Պարոն դը Ռիվիերը իր հույսը դրել էր իր 500 մարդկանց վրա, որոնցից 100-ը երիտասարդ ազնվականներ, սրբազան վաշտի սպաներ էին։ Դը Ռիվիերն ու Պոլինյակը, որպես պարագլուխներ, չափազանց արժանավայել պահեցին իրենց, և այնպիսի բացարձակ գաղտնապահություն ցուցաբերեցին իրենց բոլոր գործակիցների նկատմամբ, որ նրանցից ոչ ոք չհայտնաբերվեց։ Եվ այսօր, ըստ ռեստավրացիայի ժամանակ կատարված հայտնաբերումների, կարելի է ասել, որ Բոնապարտը նույնքան անտեղյակ էր իրեն սպառնացող մեծ վտանգին, որքան անտեղյակ էր Անգլիան այն աղետին, որ իրեն սպառնում էր Բուլոնում գտնվող բանակը։ Այնինչ ոստիկանությունը երբեք այնքան ճարտար ու հանճարեղ ղեկավարություն չէր ունեցել, որքան այդ ժամանակ, այն պահին, երբ սկսում է այս պատմությունը, մի երկչոտ դավադիր, որի նմանները միշտ լինում են, երբ դավադրությունները բաղկացած չեն փոքրաթիվ և հավասարապես ուժեղ մարդկանցից, մահվան դեմ հանդիման բերվելով որոշ ցուցմունքներ տվեց։ Թեև այդ ցուցմունքները բարեբախտաբար ձեռնարկի մեծության մասին գաղափար չէին տալիս, բայց այնուամենայնիվ բավական ճշգրիտ էին հաղորդում նրա նպատակը։ Հետևապես ոստիկանությունը, ինչպես Մալենն ասել էր Գրևենին, հսկողության տակ առած դավադիրներին թույլ տվեց ազատ գործել, որպեսզի այդպիսով կարողանա հայտնաբերել դավադրության բոլոր ճյուղավորումները։ Սակայն կառավարությունը որոշ չափով հարկադրված եղավ շտապ միջոցներ ձեռք առնել, որովհետև Ժորժ Կադուդալը, որը գործարար և ինքնուրույն մարդ էր, 25 շուանների հետ թաքնվել էր Փարիզում, առաջին կոնսուլի վրա մահափորձ կատարելու համար։ Լորանսի մտքում ատելությունն ու սերը միահյուսվել էին։ Բոնապարտին կործանելը և բուրբոններին վերահաստատելը միթե չէր նշանակում ետ առնել Գոնդրվիլը ու հարստացնել զարմիկներին։ Այս երկու հակընդդեմ զգացումները բավական են, մանավանդ 23 տարեկան հասակում, որպեսզի բացահայտվեն հոգեկան բոլոր հատկությունները ու կենսական ուժերը։ Այդ իսկ պատճառով վերջին երկու ամիսների ընթացքում Սենսիինի բնակիչներին Լորանսը թվում էր ավելի գեղեցիկ, քան երբևէ։ Այտերը կարմրել էին։ Հույսը մերթ ընդ մերթ հպարտության արտահայտություն էր տալիս նրա դեմքին։ Բայց երբ երեկոները գազետում կարդում էին առաջին կոնսուլի պահպանողական գործողությունների մասին, Լորանսը խոնարում էր հայացքը, թաքցնելու համար բուրբոնների այդ թշնամու մոտալուտ կործանման իր խոր համոզմունքը։ Դղյակում ոչ ոքի մտքով չէր անցնում, որ դեռատի կոմսուհին նախորդ գիշեր տեսակցել էր իր զարմիկների հետ։ Պարոն և տիկին դոցերների որդիները գիշերել էին կոմսուհու սեփական սենյակում, իրենց ծնողների հետ նույն հարկի տակ, իսկ Լորանսը ոչ մի կասկած չհարուցելու համար երկու դոցերներին պարկեցնելուց հետո գիշերվա ժամը 1-ի և 2-ի միջև գնացել էր պայմանավորված վայրը, և իր զարմիկներին առաջնորդելով անտառի խորքը, նրանց թաքցրել էր անտառապահի մի լքված խրճիթում։ Լորանսը համոզված էր, որ նրանց դարձյալ պիտի տեսնի, ուստի երբ նրանց տեսավ, հրճվանքի ոչ մի արտահայտություն ցույց չտվեց, ոչնչով չմատնեց սպասման հուզումները և կարողացավ զսպել զգացած հաճույքը։ Մի խոսքով նա մնաց անվրդով։ Գոթարն ու Գեղանի Կատերինը, Լորանսի ստնտուի աղջիկը, երկուսն էլ գաղտնիքին հաղորդակից ընդօրինակեցին իրենց տիրուհու վարմունքը։ Կատերինը 19 տարեկան էր։ Դերատի աղջիկները այդ հասակում, ինչպես և պատանիները Գոթարի հասակում, լինում են այնքան մոլերանտ, որ ավելի շուտ նախընտրում են գլխատվել, քան որևէ բառ արտասանել։ Գալով Գոթարին, նա պատրաստ էր լռությամբ տանել ամենասոսկալի տանջանքները, միայն թե զգար կոմսուհու մազերից ու հագուստից բուրող անուշահոտությունը։ Մինչդեռ մարդան, գիտակցելով վտանգի մեծությունը, ստվերի արագությամբ սահում էր մի շույի մատնանշած խրամատի ուղությամբ։ Նույն պահին Սենսիինի դղյակի դահլիճը ներկայացնում էր ամենախաղաղ մի տեսարան։ Դղյակի բնակիչները այնքան հեռու էին մոտալուտ փոթորիկը կանխատեսելուց, որ նրանց անվրդով տեսքը կարող էր գուտ շարժել, եթե որևէ մեկը ծանոթանար նրանց դրությանը։ Բուխարու վերևում կար մի հայելի, որի շրջանակը զարդարված էր պարող հովվուհիներով, կողովները ձեռքներին, իսկ բուխարու մեջ վառվում էր այնպիսի մեծ կրակ, ինչպիսին վառում են միայն անտառամերձ տղյակներում։ Դրա մոտ ոսկեզոծ փայտից պատրաստված և կանաչագույն հիանալի մետաքսով պատված խոշոր քառակուսի թիկնաթորի վրա ընկողմանել էր երիտասարդ կոմսուհին, որի դիրքը մատնում էր նրա ծայրաստիճան հոգնածությունը։ Նա ժամը 6-ին էր վերադարձել Բրիից, ճանապարհը հետազոտելու համար գնացել էր այնտեղ, որպեսզի 4 ազնվականներին ապահով հասցնի այն կայանը, ուր նրանք իջևանելու էին Փարիզ ուղևորվելուց առաջ։ Նա վերադարձել էր ճիշտ այն պահին, երբ պարոն Դոցերն ու կինը վերջացնում էին իրեն ճաշը։ Երիտասարդ կոմսուհին այնքան քաղցած էր, որ սեղան նստեց առանց հանելու տղմաց հայտքուններով կեղտոտված շրջազգեստը ու կիսակոշիկները։ Ընթրիքից հետո հոգնությունից նա իրեն այնքան ուժասպառ զգաց, որ փոխանակ գնալու և շորերը փոխելու հսկա բասկաթոռի թիկունքին հենեց անհամար խարտի աշկանգուրներով գեղեցիկ գլուխը, և ոտքերը երկարացնելով զետեղեց ոտնաթոռի վրա։ Կրակը չորացնում էր նրա շրջազգեստի և կիսակոշիկների վրա ցայտած ցեխը։ Այծյամի կաշվիտ ձեռնոցները, կաստորե փոքրիկ գլխարկը, կանաչ քողը և մտրակը դեռ մնում էին այն սեղանի վրա, ուր նա նետել էր։ Լորանսը երբեմն նայում էր բուխարու դարակի վրա երկու ծաղկազարդ աշտանակների միջև կանգնած հնամենի բոլ ժամացույցին, դատելու համար, թե պարկել են արդեն 4 դավադիրները։ Երբեմն էլ հայացքը գցում էր բուխարու դիմաց զետեղված թղթախաղի սեղանին, որի շուրջը նստել էին պարոն Դոցերն ու կինը, Սենսինի գյուղերեցը և նրա քույրը։ Հիշյալ անձինք, եթե նույնիսկ անմիջական մասնակցություն չունենային պատմվելիք ողբերգության մեջ, դարձյալ կարժանանային մեր ուշադրությանը, որովհետև նրանք 1793 թվականի պարտությունից հետո առաջացած ազնվականության ներկայացուցիչներից էին։ Այս տեսակետից Սենսինի հյուրասրահի նկարագրությունը պատճառում է այն հաճույքը, որ զգում ես պատմական մի դեպք անակնկալ քողազերծելիս։ Պարոն Դոցերն այն ժամանակ 52 տարեկան էր, բարձրահասակ, չոր, կարմրադեմ և առողջ։ Նա կարող էր ուժեղ բնավորության տեր թվալ, եթե ճենապակու նման կապույտ, խոշոր աչքերի հայացքը չմատներ նրա ծայրաստիճան միամտությունը։ Նրա դեմքը վերջանում էր դուրս ցցված կզակով, քթի և բերանի միջև եղած տարածությունը այնքան մեծ էր, որ խախտում էր համաչափության կանոնները և նրան տալիս հլու տեսք, իսկ այդ լիովին ներդաշնակվում էր նրա բնավորության հետ, որին նույնպես համապատասխանում էին դեմքի մնացյալ մանրամասները։ Սպիտակ մազերը, օրնի բուն գլխարկի տակ մնալով, ճմլվել և նմանվել էին մի տեսակ գդակի, և այդ ընդգծում էր նրա գլխի տանձաձև լինելը։ Մշտական մտահոգությունների և գյուղական աշխատանքի հետևանքով կնճռոտված ճակատը տափակ էր և անարտահայտիչ։ Նրա արծվայինքի թսակային ինչ-որ արժանավորություն էր տալիս դեմքին, իսկ թավ դեռևս սև հոնքերը ու այտերի վառ գույնը հանդիսանում էին ուժի միակ նշանը։ Եվ այդ նշանը խաբուսիկ չէր։ Պարոն Դոցերը պարզամիտ և հեզահամբույր լինելով հանդերձ, հավատացյալ միապետական և կաթոլիկ էր, և ոչ մի նկատառում չէր կարող խախտել նրա այն հավատը, որի համար, եթե հարկ լիներ, նա թույլ կտար ձերբակալել իրեն, և առանց ոստիկանների վրա կրակելու հլու հնազանդ կառապնարան կգնար։ Նա չէր վտարանդել, որովհետև տարեկան 3000 ֆրանկ ռենտայից բացի ուրիշ հասույթ չուներ։ Ուստի հպատակվում էր արդի կառավարությանը, չնայած սիրում էր թագավորական ընտանիքը և ցանկանում նրա վերականգնումը։ Սակայն եթե նրան առաջարկեին, կյանքը վտանգի ենթարկելով, մասնակցել բուրբոններին ի նպաստ որևէ ձեռնարկի, նա կմերժեր։ Պարոն Դոդսերը պատկանում էր միապետականների այն հատվածին, որոնք երբեք չէին մոռանում, որ պարտվել են ու կողոպտվել։ Նրանք այդպես էլ մնացին լուռ, խնայող, ոխակալ, կորովազուրկ, բայց ոչ հրաժարվելու, ոչ էլ զոհողության ընդունակ։ Նրանք պատրաստ էին ողջունելու թագավորին, եթե նա հաղթեր։ Հավատարիմ էին եկեղեցուն ու հոգևորականությանը, բայց միևնույն ժամանակ պատրաստ էին հանդուրժելու ամեն տեսակի զերկանք և թշվառություն։ Այդ արդեն ոչ թե համոզվածություն է, այլ համառություն, իսկ գործողությունը կուսակցությունների հիմքն է։ Անմիտ, բայց ազնիվ, գյուղացու ժլատությամբ, բայց ազնվական ձևերով, ցանկություններում խիզախ, բայց խոսելու և գործելու մեջ զգույշ, ամեն ինչից օգուտ քաղող և նույնիսկ Սենսինի մեր ընտրվելու հոժար պարոն Դոդսերը, տիպական ներկայացուցիչն էր այն պատվարժան ազնվականների, որոնց ճակատի վրա Աստված դրոշմել էր հնազանդություն բառը։ Այդ ազնվականները չնդիմացան, երբ իրենց գլուխների և կալվածների վրայով անցավ ռևոլյուցիայի փոթորիկը։ Ռեստավրացիայի ժամանակ նրանք ոտքի կանգնեցին իրենց թակուն խնայողություններով հարստացած և իրենց զգուշավոր նվիրվածության համար հպարտ։ Իսկ 1830 թվականից հետո նրանք նորից իրենց կալվածները քաշվեցին։ Պարոն Դոդսերի հագուստը կարծես արտացոլում էր նրա բնավորությունը և լիովին բնորոշում թե մարդուն, թե նրա ժամանակաշրջանը։ Նա հագել էր փոքր օձիկով կաղնե գույն լայն թիկնոց, որի նորաձևությունը Օրլեանի դուքսներն էր մուծել Անգլիայից վերադառնալուց հետո։ Ռևոլյուցիայի ժամանակ այդ տիպի թիկնոցները ինչ-որ միջանկյալ զգեստ էին հասարակ ժողովրդի անճաշակ հագուստների և ազնվականների վայելչագեղ ռեդինգոտների միջև։ Նրա թավիշե ծաղկավոր գծերով բաճկոնակը, որի ձևը հիշեցնում էր Ռոբեսպիերի և Սեն Ժյուստի բաճկոնակները, թույլ էր տալիս տեսնել շապկի վրա ընկնող մանրածալ լանջածոպի վերևի մասը։ Պարոն Դոդսերը դեռևս կարճ անդրավարտիք էր հագնում, բայց նրանը կապտագույն կոպիտ կտորից էր և ուներ պողպատե սևացած ճարմանդներ։ Եղնիկի նման բարակ ոտքերին նա հագել էր հասարակ մետաքսե սև գուլպաներ և սև զանգապաններով կոպիտ կոշիկներ։ Նա դեռ պահպանում էր մուսլինե բազմածալո ձիքը, վզի շուրջը ամրացված ոսկի ճարմանդով։ Գեղչկական ռևոլյուցիոն և արիստոկրատական տարեր բովանդակող այդ հագուստը նա ընտրել էր ոչ թե քաղաքական նկատառումներից դրդված, այլ պարզապես հանգամանքների բերումով։ Տիկին Դոդսերը 40 տարեկան ուզումներից հյուծված մի կին էր։ Նրա թառամած դեմքը կարծես շարունակ դիրք էր ընդունում նկարվելու համար, իսկ սպիտակ ատլասե հանգույցներով ժանեկազարդ գլխաթասակը հատկապես ընդգծում էր նրա այդ հանդիսավոր արտահայտությունը։ Նա դեռևս պուդրայում էր իր մազերը, չնայած կապում էր սպիտակ գլխաշոր և հագնում հարթ թեզանիքով ու շատ լայն փեշով լվի գույն մետաքսեմի հագուստ, որը հիշեցնում էր Մարի Անտուանետ թագուհու վերջին սգազգեստը։ Նա ուներ թեթևակի վեր ցցված քիթ, սրածայր կզակ, գրեթե եռանկյուն դեմք և արտասվակեզ աչքեր, բայց նա մի քիչ կարմիր էր քսում, և այդ կենդանություն էր տալիս նրա մոխրագույն աչքերին։ Նա օգտագործում էր քթախոտ և ամեն անգամ այն քաշում կոտրատվող նախազգուշություններով, մի սովորույթ, որ ժամանակին աշխարհի կանայք չափազանցության էին հասցրել։ Քթախոտի մի պտղունց քաշելը մի ամբողջ արարողություն էր դառնում, դրա պատճառն այն էր, որ նա գեղեցիկ ձեռքեր ուներ։ Ֆրանցիսկյան աբբահայր Գուժեն, Սիմյոս եղբայրների նախկին դաստիարակը ու աբբահայր Դոդսերի բարեկամը, 2 տարի առաջ Դոդսեր ամուսինների և երիտասարդ կոմսուհու սիրուն եկել մեկուսացել էր Սենսիինի ծխական համայնքում։ Նրա քույրը, օրիորդ Բուժեն, որն ուներ տարեկան 700 ֆրանկ եկամուտ, այդ գումարն ավելացնում էր քահանայի ստացած համեստ թոշակին և ղեկավարում նրա տնտեսությունը։ որևէ արժեք չներկայացնելու պատճառով ոչ եկեղեցին, ոչ էլ երիցատունը չէին վաճառվել. Աբահայր Գուժեն ապրում էր դղյակից երկու քայլ հեռավորության վրա, իսկ պարկն ու երիցատան պարտեզը իրարից բաժանված էին միայն մի ընդհանուր պարիսպով. Աբահայրը ու իր քույրը շաբաթը երկու անգամ ճաշում էին դղյակում, իսկ ամեն երեկո գալիս էին թուղթ խաղալու դոցերների հետ. Լորանսը խաղաթղթերը բռնելու ձևն անգամ չգիտեր. Աբահայրը արծաթագույն մազերով և պառավ կնոջ սպիտակ դեմքով մի ծերունի, ուներ սիրալիր ժպիտ և քաղցր հրապուրիչ ձայն. Նրա խելացի ճակատն ու սրաթափանց աչքերը մեղմացնում էին տիկնիկային դեմքի անշնորհքությունը. Նա միջահասակ էր, բարեձև, դեռ հագնում էր ֆրանսիական ոճով սև զգեստ. Արծաթե ճարմոնտներ էր կրում անդրավարտիքի և կոշիկների վրա. Գործածում էր մետաքսե սև գուլպաներ և սև բաճկոնակ, որի վրայից իջնում էր սպիտակ թերոձիքը, և այդ նրան մրփագեղ տեսք էր տալիս, առանց նվազեցնելու նրա արժանավորությունը. Աբահայրը, որը ռեստավրացիայի ժամանակ Տրուայի եպիսկոպոս դարձավ, իր անցյալ փորձից սովորել էր երիտասարդներին ճանաչել. Լորանսի ուժեղ բնավորությունը գուշակելով, նա լիովին գնահատել էր նրան, և առաջին իսկ օրից դեռատի աղջկա հանդեպ ցույց էր տվել հարգալիր ակնածանք. Իսկ այդ մեծապես նպաստել էր, որպեսզի Լորանսը սենսի ինում անկախություն ձեռք բերի, և իրեն ենթարկի խստաբարո պառավ տիկնոջը ու նրա բարեհոգի ամուսնուն, որոնց ըստ ընդունված կարգի պարտավոր էր հպատակվել